Ivo Pondělíček se narodil ve Strakonicích roku 1928. Na přelomu 40. a 50. let byl z politických důvodů vězněn. Poté působil jako klinický psycholog v Karlových Varech. Od roku 1959 přednášel psychologii filmu na FAMU, poté na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za normalizace byl donucen odejít z vysokého školství a zaměřil se na sexuologii. V 80. letech působil na klinice popálenin. Po revoluci založil poradnu pro intimní vztahy Ateneum, zároveň maluje obrazy pod pseudonymem Dubroka. Tolik stručně život Ivo Pondělíčka, který by ve skutečnosti vydal na román. Ivo Pondělíček je i dnešním hostem v pořadu Jihočeši. K poslechu jeho vyprávění vás právě teď zve Filip Černý.
Tatínek pocházel, ten se narodil v selské rodině, ve vesnici s krásným jménem Zbožnov, to je u Skuče. A potom šel do světa, že jo, jako jeden z těch mnoha dětí, co v těch rodinách tehdy se rodilo. A maminka nebyla přímo na Vysočině, ale poblíž, ta se narodila v Pelhřimově. A potom nějak kolem 30 let svých se vzali a tatínek přijal tehdy místo, on měl obchodní akademii a ještě k tomu směřoval ke kumštu. Zajímavé je, že on měl takovýhle bipolární zaměstnání a dokonce měl soukromou školu Karla Želenského, což tenkrát platilo jako jakási konzervatoř v divadle, ale věnoval se spíš té úředničině, takže přijal místo akvizičního úředníka v pojišťovně ve Skuči a tam bydleli tedy přesně řečeno na Rychumburku, kousek od Skuče, a tam prožili první léta svého manželství oba moji rodiče, zároveň s mou sestrou malou, která se tam narodila, o 5 let starší, ale potom, když jsem se měl já narodit, tak tatínkovi nabídli vyšší funkci, že by byl šéfem, tehdy se tomu říkalo štokař, téměř spolumajitelem jakési filiálky první české pojišťovny, a to ve Strakonicích. A ač tam předtím nikdy nebyl ani maminka, tak se tam prostě odstěhovali, tak říkají za lepším, že jo, a tam otec byl až do své smrti, tedy zejména v dobách produktivních let svých života. A já jsem se tam rok na to narodil, takže já jsem rodokmenem z Vysočiny a rodákem z Jižních Čech. A to si velmi vážím, protože Jižní Čechy mám rád a dokonce i ta společnost těch Jižních Čech, jak se mi zdá ze zkušeností životních, je taková velmi solidární. Jeho Češi si vždycky dost pomáhají. Mají takový pocit sounáležitosti, což jsem poznal v mnoha ohledech během svého dlouhého života tohle. V 47. najednou, kam půjdu na vysokou školu, zdaleka jsem neměl tehdy dojem, že bych dělal něco s psychologií nebo s estetikou, ale za maturitu mě tatínek umožnil týdenní pobyt v Paříži, což bylo v 47. roku. To ještě nebyl takový čilej cestovní ruch mezi námi. A já jsem teď v té Paříži, měl jsem s sebou skvělýho Bédekra, Nezvalovou knihu Ulice Žitlkér, kde básník Nezval popisuje své zážitky z té surrealistické Paříže, na kterou on hrozně byl vysazen. A já jsem tedy podle té knihy hledal tam různé ty ulice, kde se žilo kulturním ruchem a najednou ta Paříž jako stělesněné město umění, kumštu, kultury začala jaksi v mých představách o budoucím životě nějak určovat směr. A já jsem si říkal, no a co místo nějaký medicíny nebo práv Na techniku jsem neměl, to ne, to vůbec mě nenapadlo. Co zkusit něco volnějšího, kde bych představy o umění a o kultuře a o filozofii zpřesnil tím studiem. Takže z toho byla filozofická fakulta. A zapsal jsem si tehdy několik takových předmětů, protože to byl volný výběr, to nikdo nedirigoval, že jo. Ani nás tehdy v tom 47. nikdo netlačil do nějakého oboru. Kdo si co vybral, tak si zapsal. Já si pamatuju, že jsem si zapsal pro jistotu dvě fakulty. Jednak filozofickou, s převahou přednášek z psychologie, a jednak medicínskou, hlavně proto, že tam přednášel psychiatrii známý tehdy brněnský psychiatr profesor Lauterer. Ale to nemělo jako smysl, že bych nějak se v té medicíně věnoval. Zapsal jsem si tu psychologii, nicméně poté, co došlo k tomu komunistickému převratu tady, v tom 48. roce, se najednou začali kádrovat ti profesoři naši a mezi jinými byl odmítnut jako profesor můj hlavní učitel psychologie, profesor Rostohar, známý učenec, vědec, strukturalista psychologie, který byl původem Jihoslovan. Za tehdejší doby začal velký diskurs a potom takový až nepřátelství mezi Stalinem a Titem. A všichni jugoslávští občané byli a konto toho odvoláni ze svých míst a odjeli domů do Jugoslávie, titoistické, jako takový potenciální nepřátelé. A najednou ta psychologie v mým indexu byla prázdná, tam Rostohar tam nebyl, jiní mě tolik nelákali, tak jsem se vrhnul na tu estetiku jako náhradní předmět nebo zastoupení předmět pro mě, jelikož brzy na to, vzhledem k tomu, že nebyl tam ten Rostohar a další, že nemohli přednášet tu psychologii, pochopitelně psychoanalýzu nebo existenciální psychologii nebo křesťanský směry, ale začal se přednášet jenom Pavlov se svými reflexy, no tak najednou to bylo vyřazeno z té možnosti dělat z toho doktorát. A já jsem se odstnul v tomhle, tak říkajíc, na suchu. Já už neměl hlavní předmět. A musel jsem tu psychologii jaksi ve svých úvahách potlačit a věnoval jsem se především té estetice a potom, dejme tomu takovým těm uměnám, jako byla literatura, co se tam učila velmi podobně, výtvarné umění, historie, nebo dokonce i divadlo. A tam zase pro mě velmi jaksi přitažlivě znělo jméno významného českého strukturalisty profesora Volmana. Kvůli němu jsem vlastně to Brno tehdy zvolil jako svou školu, jako to pokračování studiu. A profesor Volman, vzácný, charismatický člověk, se ukázal být pro mě prostě nenahraditelný. Ten mě potom v mých problémech jaksi zachraňoval, že jo, co jsem měl politicky. To jsou takové náhody a tady vždycky tady hrajou jihočeští roli. Tak jako kamarád, chemik, který můj rodák, mě vlastně víceméně povolal do toho Brna. Pan režisér Novák mi pomáhal, rovněž Jihočech. Tak třetí Jihočech se tady objevil, to byl můj skautský vedoucí strakonický sportovec Josef Turek, který neštudoval po maturitě vysokou školu a šel dělat novinařinu. A právě v době, kdy jsem přišel do toho Brna, se stal šéfredaktorem brněnské mutace Lidových novin. A protože já jsem psal různý takové recenze jako student do těch novin. On mě tam jednou potkal na chodbě a říká, Ivo, co tady děláš? A já jsem mu říkal, že mám takovou úmluvu, že bych jim psal třeba recenze na výstavě nebo na divadlo. A on říkal, no tak to je zbytečný, tak já tě vemu do redakce. A vzal mě jako redakčního eléva do té redakce s tím, že až mě tedy projde ta lhůta pro toho eleva, že se stanu normálně redaktorem. A tam jsem se skamarádil s mnoha slavnými osobnostmi. Olda Mikulášek, že jo? Kajnar tam chodíval, Blatný tam chodíval, kamarád Mikuláškův Skácel, slavní básníci, tehdy ještě málo. No, Mikulášek už byl tehdy velmi uznávaný, ale tohle Skácel byl třeba mladíčkej hoch. A mezi jiným jsem tam se skamarádil taky s redaktorem Jardou Dresserem, od široky starším, s kterým jsem byl velice dobře na tom. Jako spolu jsme měli stejný zájmy, stejný záliby, stejný zamilovaný autory a tak dále. A on tenhle Jarda Dressler po 48. se mu to nelíbilo tady, pochopitelně. A on utek. A já jsem mu trošku ten útěk pomáhal. Kryl jsem ho. Oni na to přišli a tak pro mě přišli, jako že jsem v nějaký odbojový skupině. Protože ten můj kamarád Jarda, který se pak stal šéfem kulturní redakce Svobodné Evropy v Mnichově, ten byl třetí uprchlík z těch Lidových novin. Takže STB měla takový pocit, že něco v těch Lidovkách nehraje pro ně, což byla pravda. A že tam najednou se rodí z toho tihleti uprchlíci, renegáti, já nevím, jak to nazývali, že jo. A na mě si jak to potom smrsli, protože já, ještě jsem nebyl ani plnoletej, plnoletost tenkrát byla v 21, mě bylo 20 a něco. Zkrátka byl jsem začen pro paragraf 231 zákona na ochranu republiky a teď v tomto přecházíme na další etapu mého života, bohužel velmi smutnou a nepříjemnou, že jsem v té době jako měl pocit, že tedy všechny mé plány tím badnou, protože že bych mohl snad dál študovat, kdybych mě odsoudili a tak dále. To jsem vůbec na to nemohl pomyslet. Ale chtěli po mně pořád slyšet o odbojové skupině. A kudy ten Jarda utek? A já jsem opravdu nevěděl. Zaprvé žádná odbojová skupina nebyla. Ale estébáky to napadlo. A tím pádem mě tedy jaksi zatkli, dokonce velmi drasticky. Zatýkal mě šestičlenný komando. Mělo zprávu o toho mého udavače, což byl shodou okolností velmi dobrý známý toho Jardy. A ten udavač můj, aby to jeho udání, já si představuji, aby to jeho udání mělo smysl a aby bylo dramaticky, tak řekl, že jsem ozbrojen. Naprostej nesmysl, to byl naprostej. Takže oni mě přišli zatknout jako ozbrojenýho nějakého partizána a zjistili, že tedy ozbrojený nejsem, ale přesto mě v tomhletom složení jaksi odvezli Tatraplánem, to se tehdy Tatraplánem vozili ty zatčení, že jo. Odvezli na ulici, která se jmenovala Orlí, nebo jmenuje stále, ale už tam není ta věznice, jak jsem si všimnul. A začle tedy martyrium vězně, to je tedy toho člověka, který byl nelítostně odepsán. A to trvalo skoro rok. A vždycky, když už opravdu jsem dostal tolik bití, že jsem víc nes, tak jsem řekl, ano, bylo to tak, jak říkáte, Jarda utek přes Cheb a my jsme tam to všecko chystali. A oni říkají, tak vidíš, mohl jsi to říct. Já mě zavázal oči přirozeně přitom. Mohl jsi to říct dřív, ale sotva přestali a jako, že už mě vodu, tak jsem řekl, to není pravda. A díky tomu jsem pořád nemohl jít k tomu soudu, proč na mě nic neměli. No a druhá věc, o které jsem přemýšlel, že mě zachránilo, že mě pak pustili bez soudu s tím, že půjdu do PTP, jak to dělali ty hoši, co nebyli odsouzeni pro nedostatek důkazu nebo pro nějaké jenom, že to nebylo tak vážný pro ně, tak okamžitě, když měli na vojnu, tak je dali k těm černým baronům, kde jsem byl. Já jsem měl z toho téměř ročního vazebního vězení, včetně samotky a tak těch nepříjemností, jsem měl vysoký krevní tlak, s kterým jsem laboroval, pak do dneška mám už 5 let, mám tedy opravdu dobrýho kardiologa a nejsem už tak tomu lehkomyslný, ale jednak jsem měl tu hypertenzi, která se začala objevovat v těch 40. letech u nás jako zásadní choroba pro budoucí oběhové poruchy typu mozkové mrtvice, infarktu a tak dále. A kromě toho jsem měl, protože tehdy za mé éry vězně se při té exekuci, při tom výprasku, co dostával ten vězeň, se bylo hodně na chodidla, zaklíněné do židle. Ten postižený byl opatřen tedy tou páskou na oči, kleknul si na židli a chodidla měl zaklíněné ven. Tak ty se zpracovávaly, ty chodidla. Je to prý stará metoda pocházející z Asie. No proč ne? Takže ortopédi mě zjistili nějaký nepravidelný tam poměry v těch kostech a různé takovéhle choroby, které docházely až potom osvobození, potom mém propuštění. Takže já jsem byl v nemocnici, ale musel jsem přemýšlet, co dělat, protože tehdy ještě byly potravinové lístky. A to právě trošku ty Strakonice na mě působily, jeho české město, které jsem měl jako dítě tak rád, kde jsem se rád pohyboval, chodil s těmi svými přáteli, tak najednou ty Strakonice ukázaly tu tvář těch funkcionářů, těch kádrováků, těch estébáků, co tam byli. A dokonce u nás bylo řada potom prohlídek, jestli bylo na mě udání, že jo, a tak dále. Takže tatínek říkal, no tady nebylo by dobrý, aby si byl, tak pokud ještě jsi šmarot, tak tě pošleme na Zbožnov. A na Zbožnově ještě byl tedy můj bratranec, statkář nebo sedlák velký, ještě ho nedonutili a to začínala teprve takzvané rozkulačení vesnice, teprve až v tom 50. nebo 51. roce. A můj bratranec Pepa byl ještě na svým a měl tam svý děti, žiju, 2 syny, v mém věku skoro a ten Zbožnov ještě byl jako tam byli ještě soukromí zemědělci, to ještě nebyla taková ta hrůza, co potom se z toho stalo. A já jsem tam 10 měsíců byl, bylo to tam nádherný, měli jsme samozřejmě svoje zábavy, chodili jsme tam na tancovačky a já jsem tam cítil naprosto jaksi neodhalený, svobodný, jo? Jenomže to muselo skončit tím, že mě skončila ta neschopnost, invalidita nebo subvalidita a já jsem se vrátil do těch Strakonic a co mě čekalo? Nádeničina. Dělal jsem na dvoře s lopatou, na jakýmsi továrním dvoře uklízeče, pamatuju se, že tam to byla parta asi 4 lidí. Jeden byl kulak, nebo syn kulaka, tedy fajn kluk, takovej příjemný, který chtěl něco studovat, ale tomu řekl. Jeden byl farář a ještě nějaký takový mládenec, který pocházel z jakýsi buržoázní rodiny, nebo co mu to dávali za vinu. A tahle parta dělala ty nejhorší práce tam. Až potom si mě kdo si z té fabriky vybral, že bych mohl mít hlavu na to, že bych sečítal někde nějaký platy nebo tak. Takže mě dali do kanceláře, abych dělal nějaký ty mzdový účtárně. No, nevím, jestli to bylo lepší, ono to bylo asi stejné, jako tam dělat na dvoře. Pro mě byla hlavní ta Šumava. Jako dokonalý útvar, který mě vyhovoval. Tam jsem si odpočinul, tam jsem rád spal. Od dětství pamatuju, že tatínek volil letní byt na Šumavě. Prášili. Tam jsme byli několik, jaksi roků za sebou. To byl ještě Sudety. Upozorňuji, to mě bylo 6-7 let, nebo ani ne, protože po záboru Sudet už to muselo být jiné letní ubytování. Stachy, Vimperk, Javorník, ale vždycky to byla Šumava. Samozřejmě díky tomu, že otec měl auto a že rád jezdil, tak jsme navštěvovali Písecký lesy a nebo jsme jeli i jinam mimo tedy jižní Čechy, ale hlavně to byl jižní Čechy. Každou neděli někde jezdili. A potom, když už jsem byl samostatný a rodiče odešli, tak jsem jezdil sám, nebo s Milenkou taky, že jo, to je důležitý, seznámit svou přítelkyni s tím nejdrahocennějším místem, které máte. A já jsem měl zejména rád, a na to se váže přímo mystický zážitek, Vidru. Říčku Vidru, kde ten mystický prožitek jsem uplatňoval, že kdykoliv jsem byl u Vidry, tak jsem se do ní ponořil. To mohlo být opravdu i v listopadu. To nebyl jenom červen. Ona i tak je Vidra, velmi studená i v létě, že to není na koupání. Nicméně, já to pak bral jako takovou, já nevím, jako mají třeba lidi pověru, že vás vyléčí, že sníte jablko nebo něco takového, tak já měl osobní pověru, že vykoupání v té Vidře, a často jsem jel na tu Šumavu z Prahy jenom kvůli tomu, že jsem řekl, když jsem se ještě nekoupal ve Vidře letos, tak já jsem se koupal v listopadu, tedy koupal, ponořil a jekta je zuby honem z té vody, protože to byla ukrutně studená. A teď honem župan nebo prostě nějaký teplý oblečení do auta, zahřát se. Nikdy jsem neonemocněl z těch přímo ledových koupelí. Naopak jsem zjišťoval, že třeba tu sezonu jsem neměl chřipku, což bývá každou sezonu, že jo, na podzim. Nebo se mě líp dařilo i jinak zdravotně. A tohle jsem měl mysteriózně i mysticky spojený. A ještě o to víc jsem tu Šumavu a zejména to Povidří miloval. Pochopitelně další vsi, kde jsem byl jako doma, Kvilda třeba, Modrava. Jako vysokoškoláci jsme měli chalupu, než nám ji sebral svaz mládeže, to bylo v 47. první rok na vysoké škole, ale moji starší kamarádi, kolegové z vysoké školy, koupili jsme chalupu v Horní Vltavici. Takže tohle všechno já prožil, projel znovu buď s milou společností nějakou, pak s dítětem samozřejmě. Ta poslední moje dcera mě vždycky strašně žádala, aby se mohla se mnou v tom listopadu třeba nebo v dubnu smočit, což jsem nedovolil, protože já jí říkal, hele, pro tebe to není mystika, pro tebe by to bylo nachlazení. Tak to je třeba podotknout, že ty jižní Čechy.